Mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 15 minutave në vijim, sjellim të ju lajmet më të fundit, si dhe materialet të përgatitura nga kolegët tanë. Fillimisht, ju sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Tre migrantë nga Afganistani kanë humbur jetën në një lum afër Gjevgjelis. Presidenti Turk Erdogan thot se Turqia po bëhet shënjestër e sulmeve terroriste. Agjencia e Statistikave në Kosovë funksionon me të dhëna të vjetruara. Për këto dhe të tjera, më gjerësisht gjatë emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre migrantë nga Afganistani kanë humbur jetën në përpjekje për ta kaluar lumin Suvareka afër Gjevgjelis te kufiri me Greqin. Natalia Spirovska Kordiç nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka thënë për Radion Evropa e Lirë se organet e hetuesis janë në terren dhe se po punojnë në zbardhjen e rrethanave që quan deri te mbytja. Ngjarja ka ndodhur në orën 7:30 të mëngjesit të së hënës, në kohën kur viktimat, dy burra dhe një grua, së bashku me 23 persona të tjerë, po përpiqeshin të kalonin lumin. Personat e shpëtuar janë dërguar në qendrën transitore në Gjevgjeli. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Skënder Hyseni gjatë një konference për media ka bërë të ditur se policia e Kosovës është duke vazhduar hetimet intenzive për identifikimin e personave të përfshirë në sulme të bëra ndaj objekteve shtetërore. Ai ka shtuar se nuk do të nxitojë që me çfarë do deklarate të ndërhyjnë në një proces hetues që e bën policia e Kosovës në mënyrë të pavarur dhe profesionale. Caki sulmeve të ndërtesave shtetërore dhe veturave zyrtare gjatë mëngjesit të ditës së shtunë kanë qenë edhe zyrat e presidentit së Kosovës Atifete Jajaga. Princi britanik Charles dhe gruaja e tij Camilla do të nisin sot turneun e tyre 6 ditor në shtetet e Ballkanit, përfshir Kroacinë, Serbinë, Malin e Zi dhe Kosovën. Në Kroaci sot planifikohet pritja zyrtare e trashëgimtarit të fronit britanik nga presidentja e vendit, Kolinda Grabar-Kitarović. Vizitat e këtij turneu ballkanik ata do t'i përmbyllin në Kosovë në 19 mars. Bisedimet e paqes për Sirinë të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara pritet të nisin sot në Gjenevë ndërmjet regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe përfaqësuesve të fraksioneve opozitare siriane me qëllim të realizimit të një armpushimi kohëzgjat të lëkundshëm ndërmjet tyre. Militantët e Al-Qaidës dhe të Shtetit Islamik nuk janë të përfshirë në marrëveshjen për armpushim dhe nuk do të përfaqësohen në bisedimet e Gjenevës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Agjencia e Statistikave e Kosovës, si autoritet shtetëror që merret me grumbullimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare, po kritikohet nga ekspertët dhe shoqëria civile për mungesë të dhënave të besueshme dhe të përditësuara. Por udhëhecës të kësaj agjencie thonë se sipas kalendarit të publikimeve, të dhënat për vitin 2015 do të publikohen në qershor të vitit 2016. Njëherësh ata kanë përmendur edhe mungesën e buxhetit dhe të kapaciteteve njerëzore. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Agjencia Statistikave të Kosovës është institucion i vetëm shtetëror dhe profesional i cili merret me grumbullimin, përpunimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare të statistikave. Pavarësisht kësaj, në faqen zyrtare të kësaj agjencie, statistikat e publikuara në të shumtën rasteve janë dy vite më herët. Faktet për popullsin, statistikat për indikatorët sociale dhe ekonomike vjetore në faqen zyrtare të kësaj agjencie vazhdojnë të mbesin të vitit të 2014, përderisa indikatorët e bujqësor të vitit të 2011. Përveç mos përditësimit të dhënave për ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, edhe besueshmëria dhe cilësia e tyre janë larg nivelit të standardeve evropiane dhe kanë nevojë për përmirësim, sidomos në statistikat ekonomike. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se mos përditësimi statistikave krijon probleme në përgatitjen e projekteve dhe publikimeve të ndryshme, pasi thotai të dhënat janë bazë për projektet dhe efektivitetin e tyre. Vjetërsia atyre shprehetai përveç problemeve që sjellin në fusha të ndryshme, ato përjetojnë amortizim fizik dhe moral.
Në ekonomi moderne është e pamundur të arrijet progres nëse kulumtimet dhe projektet nuk bazohen në dhëna të sakta dhe eksakte. Në këtë drejtim, Kosova duke paguar një çmim shumë të shtrejtë, sepse si duket statistikat në Kosovë në rend të parë janë të vjetra dhe në rend të dytë do thotë nuk e ka një hulumtim empirik që mund të jetë i shkallës së lartë të besueshmërisë.
Në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës në një përgjigje përmes postës elektronike për Radion Evropa e Lirë kanë treguar se për treguesit ekonomik të popullsisë dhe papunësisë tregon vetëm treguesit e vjetor, për të cilët ende nuk ka të dhënë me të reja vjetore. Hasbie Qeriqi, zyrtare e lartë për komunikim me publikun në këtë agjenci, ka thënë që sipas kalendarit të publikimeve 2016, të dhënat për vitin 2015 do të publikohen në qershor të këtij viti. Ndryshe, ASK-ja publikon publikime për çdo 3 muaj, por jo vjetore. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se publikimi të dhënave si në aspektin kohor, po ashtu edhe të formatit, ka hasur në vështirësi nga ASK-ja. Berat Thaçi nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP ka thënë se kjo agjenci, përveç vonesave kohore, publikimi tyre bëhet në formate vështirë të lexuara. Ai thotë se në këtë agjenci ka nevojë për trajnime shtesë të kapaciteteve humane.
Ka pas raste kur janë kontestuar të dhëna statistikore, sidomos sa i përket të dhënave të çështjes së punësimit, mirë po nuk ka pas ndonjë auditim më serioz apo ndonjë verifikim të metodologjisë apo mbledhjes së të dhënave. Kjo është një çështje shumë serioze, mirë po në Kosovë ndoshta nuk kemi të rregulluar që ndonjë kompani audituese të auditojë edhe cilësinë e mbledhjes së të dhënave të Agjencisë së Statistikave.
Ndryshe gjatë kësaj jave, përfaqësueset e Bankës Botërore dhe deputet në kuvendin e Kosovës kanë kërkuar nga Agjencia e Statistikave që të publikojë edhe raportet e statistikave për ekonominë jo formale dhe statistikat sa qytetar punëson gjatë një viti dhe në cilët sektor. Për të gjitha këto, Isak Krasniqi, drejtori i agjencisë, ka thënë se agjencia ka një progres në publikimin e raporteve statistikore, por sfidë mbetet mungesa buxhetit dhe kapaciteteve njerëzore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinj në Kosovë, Vox, disa prej tyre kanë dhënë mendimet lidhur me respektimin e ndalesës së të rinjve nën moshën 18 vjeç për të mos hyrë në lokalet e natës. Të gjithë të anketuarit thonë se nëse ata duan të shkojnë në klube të ndryshme të natës, atë gjë mund ta bëjnë lirshëm pasi nuk ka kurfar ndalesash në hyrje. Anketën me të rinjt e ka realizuar Arton Konushevci.
Shenja 18 plus që ndalon hyrjen e të rinjve në moshën 18 vjeçare në për lokalet e natës, siç janë diskotekat, nuk respektohen në të shumtën e rasteve. Kështu thon vet disa të rinj që nuk e kanë arritur ende moshën 18 vjeçare. Në anketën e përjavshme që Radio Evropa e Lirë ka realizuar me disa të rinj, kryesisht të shkollave të mesme, ata pohojnë se mosha e tyre nën 18 vjeç asnjëherë nuk u ndalon atyre hyrjen në ndonjë diskotekë. Erion Shale,